Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Der vi I gang.
Der kom en glose fra deg rett før det var I gang.
Ja, det trenger vi ikke snakke om, men
Nei, okay.
Godt å være tilbake.
Ja.
Hvordan har påsken vært?
Frem til I går kveld så var den fin.
Ja.
Og så klarte jeg å rote meg inn I noen problemer, Johannes.
Det Mac'en du sitter til?
Det Mac'en jeg sitter til. Min følgesvenn siden 2010.
Ja.
Opplever sin største hva skal man kalle det krise så langt
ja, hva var det du
nei, jeg hadde jo da vært på telefon med deg så hadde jeg laget meg litt mat og så jeg frem til å bare slenge meg på sofaen etter en ganske lang aktiv dag og se på litt masters, golf masters liksom vet hva det men før jeg rakk å sette meg ned så var det et bittelite glass med bittelitt vann igjen som lot seg falle over enda, og rett inn da I Mac'en.
Tastatur, eller?
Ja, på innsiden bak. Du vet jo at en MacBook Pro, alle den jeg har I hvert fall, har vippene liksom under selve, liksom, eller I vippepunktet mellom skjerm og tastatur der.
Ja.
Det fikk jo da bare perfekt liten sånn tidehåndsbølge inn der.
Ja.
Der var baksiden av hånda mi, og det lagde først noen litt lyder, og så ble det stille. Så prøvde jeg å tørke den I natten, helt på skotørkeren. Ja, det hjelper ikke.
Legg den I ris, vel det vanlige mobiler, men PC kanskje litt mye.
Ja, det kan godt være, men jeg vet ikke, så det må nok på service.
Ti år vel lenge. Apple sier jo allerede med 2 år gamle PC at du må skaffe deg en ny hvis den ødelagt. Det ikke verdt det.
Ja, men jeg uenig. Så når jeg har hatt den I 13 år, målet har aldri vært på 20, så vi får se. Nå må jeg innom Apple-hus da, så det litt sånn irriterende, for det jo ikke bare I dag jeg ikke kan gjøre det. Jeg må vente til tirsdag man kunne gjøre dette her.
Ja, riktig.
Så derfor dagens episode litt sånn vemodig innspilt med tanke på mitt lynne.
Ja.
Men det som at jeg må vingle litt mer, eller vi må vingle litt mer med deg, fordi jeg sliter litt med tilgang til diverse dokumenter.
Og vi skal snakke om et veldig, veldig spennende tema, synes jeg da.
Det skal vi.
Og et veldig anvendelig tema for de fleste, og det om investeringsfortrinn. Hva kan være et investeringsfortrinn?
Eller en edge, som du pent pitchet på meg.
For jeg tror det noe man absolutt burde reflektere om når man investerer I aksjemarkedet. For du har ikke lyst til å være en del av saueflokken. Du har ikke lyst til å være en av søkkerne som hele tiden gjør det alle andre gjør når de gjør det, eller litt etter at de gjør det. Tenke likt som alle andre, for det det ikke så mye penger I. Hva kan et fortrinn være da? Jeg vil kanskje bare ta utgangspunktet I å gå inn og si hvem den gjennomsnittlige investoren på børs? Hvem det som tar beslutninger om hvor penger skal investeres? Mm. Og liksom stereotypisk så jo det sikkert gjerne en hvit mann I 50-årene, porteføljeforvalter, hvite menn som pusher 50. Økonomiutdannelse. Ja, og det selvfølgelig, man begynner å få flere damer inn I forvaltningsyrket også, I Norge særlig. Men I USA så det jo fortsatt, og generelt resten I verden, så det jo sikkert mye godt representert av menn I den aldersgruppen, da, kanskje litt yngre også.
Du helt rett, det liksom typisk samme ulla blant de som sitter der og kjøper aksjene. Og det trenger ikke nødvendigvis være enkeltpersonen, men liksom agendaen deres, si at det et indeksfond da. Ja. Skal sikre en viss diversifisering så vil mange av aksjene handles på et veldig likt grunnlag da. Som både gir muligheter og ulemper da. Og det kanskje litt det vi vil frem til at det gjelder på en måte å finne muligheten man har til å unngå å være en av det da, og på en måte bryte ut og få en edge da. Så det flere måter å gjøre det på jeg vet ikke om du har noen eksempler
ja. Jeg tenkte også å gå litt inn og si at det selvfølgelig det ikke en, liksom en universell gruppe, selv om det kanskje kan høres sånn. Man har jo ofte skal si, forskjellige investeringsstrategier I vekst, I biotech, I alt mulig, I sektorkompetanse. Men generelt da, så dette her ja, økonomiutdannelse, tenker på de og de faktorene, og investerer I gjerne selskaper de har hørt om fra før. Da. Og så det også det første punktet jeg har tenkt å trekke fram, det jo at språk, jo de aller fleste selskaper vil jo rapportere og ha tilgjengelig investorinformasjon på engelsk, og I alt hovedsak engelsk. Men, og det jo det språket de fleste innenfor økonomiutdannelsen og innenfor forvaltningssektoren forholder seg til, da. Forholder seg til kvartalstall på engelsk. Men det ikke slik at alt skjer på engelsk. Det vil være noen unntak her og der. Man ser, kanskje særlig Frankrike, så jo franskmenn litt sånn konservativ i forhold til sitt eget språk og anvende engelsk. Da det jo mye sånn at kvartalstallene til de store selskapene publiseres på begge språk. Men blant de mindre selskaper så mener jeg at det liksom blandet hvor tilgjengelig informasjonen på engelsk.
Og det kommer veldig an på land, som du sier.
Eller
et land hvor man er liksom glad i å liksom tale på engelsk.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor, men det som sier enkelte land, typisk Frankrike, vil være litt mer restriktiv der.
Ja.
Så du prøver rett og slett å si at det litt, når du beveger deg litt ut i perifæren og litt vekk fra det som kanskje de mest fulle aksjene, så kan det fort dukke opp litt mer muligheter for et fortrinn, da.
Og jeg tenker særlig kanskje spansk og fransk sånne språk som, hvis man kan dem litt, da, og kanskje på et finansielt nivå, så dukker det opp muligheter hvor det og da det kanskje børser som ikke alltid så tilgjengelige, men man ser jo plutselig at det liksom meksikanske selskaper som notert i USA, på enten OTC eller på New York børsen, og som har nesten alle informasjonen tilgjengelig kun på spansk.
Ja.
Så,
og det klart at det, men det å lære seg et språk på finansielt nivå, det ikke bare, men det som du sier da, fordi man har et sånt greit verdensbilde ellers, så det jo ganske mange som går glipp av muligheten. For eksempel, det mange som kanskje har med seg et ekstra stort hjemmefra, eller hva det for noe.
Ja.
Og du trenger ikke ha så mye å si, men eksempel, hvis du kan følge litt sånn, ikke narrativ da, men utviklingen fra et verdenssynspunkt, så hvis du kan nyansere det med et ekstra språk, så jo det bare enda bedre.
Og det ofte et litt sånn blandet bilde da, at kanskje at kvartalstallene og årsrapporten leveres på engelsk eller på flere språk, mens de løpende nyhetene som kommer på selskapet og som påvirker selskapet fra uke til uke og måned til måned, de publiseres kanskje på et annet språk da. Da kan det jo være at de fleste tyske selskaper får jo nyheter publisert på tysk. Og jeg som kan tysk prøver jo, jeg har ikke egentlig investert i Tyskland litt på andre ting da. Men der har man muligheten til å få fortrinn, og der har vi kanskje ikke jeg brukt fortrinnet mitt så godt selv, men,
jeg har et eksempel her, for du har jo sagt litt, du har faktisk møtt Nicolai Hagen personlig, og det litt interessant å si, for det jo gjerne man leser hvis man ser en overfatt bok, for eksempel, så på en måte hele sinnsleie i teksten er jo endret litt hvis du oversetter den. Og det er det som var litt morsomt, jeg vet ikke hva du som sa det, men det at Nicolai Tangen en gang i sin tid leide en som skulle tolke på sin humør, eller ikke humøret, men
hva var det? Nå var det noen sånne språkanalytikere da, som skulle...
Ja, språkanalytikere. Og det er jo klart at det er sånn man kan plukke opp litt i, ikke bare i, for det var jo sak om folk som presenterte da, kvartalstall og så videre, men man kan på en måte lese litt toneleie eller forstå litt annerledes da, kanskje, gjennom å lese litt om originalspråket,
ja.
Sånn direkte oversatt versjon da, hvor oversettelsen er litt sånn opp.
Så det er en interessant ting, altså og kanskje de som har utdannelse innenfor psykologi og sånn, og som er gode til å lese kroppsspråk til mennesker, kan bruke det fortiden da. Jeg vil jo si det jo et utfordrende medium da, ofte på kvartalstall så hører du jo bare en eller annen skurrete telefonstemme som snakker i en time eller 45 minutter, og det er kanskje litt krevende, men man kan jo høre det i stemmeleie, høre på hvilke ord de bruker, og ja, så det er
var det ikke det her, var det ikke det er, jo mer og lengre ordene er, eller jo flere ord er, jo lengre det er, jo dårligere går det egentlig.
Ja, eller jeg leste...
Det er gode tider, så er det som regel ganske enkelt å få seg på tallene.
Vi refererer nok til det samme, for jeg har også lest at det, skal si, jo mer kompliserte ord, jo dårligere presterer selskapet. Man har sett sammenheng at de... Jeg er usikker om dette var hentet fra selve presentasjonene i kvartalstallene, eller om det var selve rapportene, men man fant at de som brukte enklest språk outperformet de som brukte vanskelig språk da. Egentlig sånn enkel og grei analyse, språkanalyse av flere hundre selskaper i den studien som fant en klar sammenheng.
Tror du dette er overførbart til CV-skriving?
Ja, det er vanskelig å si, men det er nok er nok slik at er det gode nyheter, så er det veldig lett å presentere på en enkel måte. Hvis,
Ja, det er godt.
hvis det er dårlige nyheter, så er det, jeg håper å si, litt mer innsats i å kamuflere det, kanskje.
Ja,
Og,
sant. Enron var jo ekspertene på det.
ja, ikke sant? Så,
Nei,
men
men
språk er jo en viktig ting man kan ha fortrinn på hvis man er flink, hvis man er dyktig i å enten kunne andre språk, eller skal si, analysere språk. Det er jo selvfølgelig, dette her er jo liksom creme de la creme av en analyse. Du burde jo ha alt det andre på plass, muligheten til å lese og forstå et regnskap også. Men sitter det godt, og du har en god forståelse for en sektor og et selskap, så er dette her en veldig fin ting å være oppmerksom på, da. At okay, dette var et selskap som hadde en lett og forståelig kvartalsrapport, og som generelt har et lett og forståelig språk, det er et fortrinn. Det er noe vi liker. Og,
nei, men det sier seg det er språklig, fordel kan være noe. Men ja, så er det jo kanskje noe som er litt mer tilgjengelig for folk. Folk kan jo ha med seg fordeler fra yrket de bedriver, eller interesse fra tidligere. Du nevnte jo litt til meg innledningsvis før vi gikk på her i samtalen, at typ noen som har jobbet i jordbruk, da, vil jo ha en edus der og kunne lese litt.
Og jeg har skrevet punktet utdannelse og oppvekst, og det er egentlig essensen i det, altså at hvis du har en utdannelse, så har du jo kunnskap som de fleste andre ikke har, da. Som ikke har den utdannelsen, og hva slags fortrinn kan det gi deg? Det er holdt på å si, setter jo fantasien kanskje bare grenser, men jeg kan jo ta eksempel for min egen del, da, med jusutdannelse. Og det er kanskje litt synd, fordi innenfor jusfeltet så er det jo, det er ikke advokatfirmaer, går jo ikke på børs, da. Det har ikke jeg egentlig kjennskap til, noe advokatfirma som har blitt børsnotert i noen som helst land, egentlig. Kan være at det er at enkelte blandingsselskaper som både tilbyr advokattjenester og så videre velger å noteres, men generelt altså, er det de som tilbyr rene advokattjenester, noteres ikke. Men til gjengjeld så gir jussen en ganske god forståelse av liksom, avtaler, skatt, og jeg tenker også særlig forståelsen av hvor viktig compliance blir i fremtiden. Det er kanskje en edge jeg har tenkt til å anvende litt da når jeg leser og velger ut selskaper å følge med på. Og litt sånn trender forhold til lovgivning som kan være avgjørende for skal vi si, framdriften av nye sektorer og hvor aggressivt man kanskje hemmer andre sektorer da, med lovgivning. Så det er en slik type edge som jeg kan bruke da. Mens du har jo en klassisk økonomiutdannelse, den kommer godt med.
Så har jeg jobbet litt i, jeg har jobbet i to banker, og det er jo klart det er jo et litt sånn sammenligningsgrunnlag om hva jeg ser. Jeg har en far som jobber i en tredje bank, så det er klart at det er jo litt spennende å høre litt sånn hva, for det er forskjellige, alle, det er mye av de samme tjenestene som tilbys hver bank, men det er gøy å høre liksom hva forskjellige tanker og tilnemninger er, og det er litt det som er gøy med å lese, men meglerutsanbefalinger vil gjerne variere, og det har litt med samme greie å gjøre, at man kan få et litt større bilde, og det kan være litt mer utilgjengelig for andre, da. Der vil jeg påstå at jeg kanskje har en liten edge, som trenger ikke være store greier, men jeg kan i hvert fall gjøre opp en annen vurdering som ikke hver mann som kan.
Men jeg
så det gjelder,
jo,
det gjelder rett og slett å finne sin edge, og det er jo klart at det kan komme i så mange former.
Ja, og jeg tenker jo kanskje jo særere utdannelse, jo mer spesiell, jo bedre. For du kan si at, som jeg nevnte da, med disse klassiske porteføljeforvalterne som ja.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Typisk sett kanskje er menn oppe i 50-årene. Det er jo visse typer selskaper de aldri har hørt om eller aldri blir kjent med. Og hvis du har en særutdannelse innenfor et eller annet fagfelt, og kjennskap til en eller annen type sektor som kanskje går litt under radaren, eller et eller annet som ser veldig tørt og kjedelig ut, da, kanskje noe som enkelt som restaurantbransjen, eller kosmetikk, eller hva det måtte være. Har du en god forståelse for en sektor og for produkter som blir laget, så er det absolutt et fortrinn man burde anvende når man investerer og leser om selskapene.
Absolutt. Og det er på dette tidspunktet jeg har lyst til å trekke inn, det er ikke favorittforvalteren min, men det er kanskje det er sånn, utifra personlighet da, så vil jeg kanskje påstå at det er favorittforvalteren min. Peter Lynch.
Ja, jeg,
mulig han er pensjonert nå. Men han er jo kanskje den som har hatt den mest sånn folkelige, jordnære tilnærming til det investeret, da, i den forstand at han rett og slett likte veldig godt å bare ferdes rundt i det dagligdags og i verden som sånn.
Se hvilke produkter kona kjøper og bare ja, lese litt mer på det.
Jeg mener å huske at eksempel var, og jeg har nevnt at det er før i podcasten, men at kona og hadde noen venner over, og så, eller et eller annet, og så diskuterte en bestemt type BH, eller hva det var. Og det var liksom utelukkende det gikk i da, om dagen. Og så begynte han å research litt, og så vite at dette var en ganske betydelig del av inntektskilden til et firma, da, som enda ikke hadde opplevd en veldig stor vekst. Og da skjønte han jo at dette her må jeg bare gripe. Og det gjorde han da, og han gjorde ikke det bare med denne BH-undertøysprodusenten. Han gjorde det i flere tilfeller, da, hvor han rett og slett oppsøkte, takket være venner, eller bare plukket opp edger han selv hadde. Og så gjorde han det, mildt sagt, veldig bra. Da. Han er vel den som har hatt en av de aller beste periodene med avkastning noensinne.
Ja, og veldig underholdende å se på intervjuene til Peter Lynch. Et intervjuet masse, og det ligger ut på YouTube, så der er det, hvis man ikke vil lese bøkene hans, så er det også en god måte å få litt kjennskap til hvordan han tenker, for han er veldig sånn, han var den første som kom til ditt hode når du tenkte på, ok, fortrinn, hvilke fortrinn har man, hvordan kan man tilnærme seg investering, og han bruker jo kanskje bare fortrinnene til kona, uten at hun egentlig selv aktivt tar del i det, så det er jo også bare sånn, hvilken kjennskap dukker opp til deg, som ikke dukker opp til alle andre, da. For det er liksom typisk at kanskje at et BH-merke, det går litt sånn upåmerket på børs på Wall Street. Det er ikke noe en typisk porteføljeforvalter tenker at dette her er det mye penger i.
Det kan bare gå så langt.
Så
er det potensial for stor vekst her også. Man ser jo det hele tiden. Et eksempel var jo jul innen tilbake. Det var jo noe som kanskje ikke ville vært så fryktelig spennende.
Ja.
Men så traff de en nerve da, ikke sant? Og det kan jo hende at du var en forvalter, du kom hjem og du hadde en kid på 16 år da, og så begynte du å se at denne julen begynte å spre seg, og så, nå vet jeg ikke nøyaktig hvordan dette var, om det var mulig, så lenge jeg på tidligere var der, men det er sånn man kan plukke opp uten at man helt tenker over da. Plutselig så dukker det opp en mulighet som man ellers ikke hadde sett, og det var det som var så morsomt med Peter Lynch, at han gjorde det igjen og igjen og igjen da. Han dro til og med til Sverige og Norge på jakt etter bargain, så han endte opp og kjøpte Volvo. Så det er klart at en edge kan komme i mange former. Da.
Og en annen form som kanskje, jeg har også vært litt forsiktig med å bruke, det er hobbyer. Og egentlig skal jeg si bare interesser. Fordi, som vi har sagt, forhold til fly for eksempel, det er mange som har kjøpt flyaksjer fordi de har liksom en, synes fly er spennende, fly er kule, de flyr selvfølgelig. Men i seg selv så må man kanskje være litt forsiktig at man kjøper et selskap som er godt, eller bare noe, at man ikke bare kjøper et eller annet som man synes høres spennende ut, og det er det i undersøkelsen man gjør da. Men hobbyer er jo også litt sånn som utdannelse. Jeg selv er ikke noe utdannet innenfor økonomi, så det, langt vei så er dette her hobby for meg, da, selv om jeg har jo sånn, arbeidserfaring. Men det er definitivt noe som kan bidra til, og selvfølgelig mange har jo kanskje aksjer som hobbyer, det gir kanskje ikke så mye i seg selv, men hvis det er et eller annet særfelt, da, et eller annet du har kjennskap til, jeg prøvde å analysere litt Play Magnus, for jeg liker sjakk. Da. Det var et selskap som var veldig vanskelig å analysere, og kjøpte en veldig liten post, og tappte vel egentlig på det. Det var liksom en av de Euronext-aksjene. Men verdsettelsen var jo liksom ikke krise i forhold til mye av de andre vekstaksjene. Men den type ting kan man bruke for å... Og der det jo mange andre typer hobby. Jeg vet ikke, hvis man interessert I vin, så det jo... Det jo enkelte vinselskaper i Frankrike og I Italia som børsnoterte. Om det ikke på både New York og på de lokale børsene. Så det på en måte, det ikke noen grenser for hva man kan bruke hobbyer til, forhold til når man leser selskapets rapport, men som sagt, ikke la hobby være det eneste som bestemmer hva du investerer I. La det heller være et grunnlag til å lese deg opp på det. Og selvfølgelig, du trenger jo ikke lese like mye når du forstår alle, skal si, alle vinsortene som produseres av det selskapet og så videre, og forstår hvilke som populære og hvilke som man kan ha høye marginer på og så videre. De gjør det mye lettere å forstå det. Og det selvfølgelig mye greiere når man skal sette seg inn det, men ikke la det være grunnlaget automatisk til å velge det selskapet. Nei. For det I seg selv ikke... Det fortjenet burde brukes til, da.
Ja. Nei, det akkurat at fortjenet burde brukes litt sånn nøkternt, men det klart at hvis man har oversikt, og det det jeg gjerne har sett når jeg har beveget meg inn I området hvor jeg har en hobby, da, og det jo perioder hvor jeg følger litt mer på golf enn andre ting, enn jeg pleier, da.
Mm.
Og de gangene så har jeg mye mer lett for å liksom forutse liksom ting, analyser sånne ting, jeg finner ofte ut at jeg sitter der og en dag eller to senere etter at jeg selv har tatt en beslutning og så har det kommet en eller annen notis som på en måte beskriver det jeg selv har diskutert da, ja. Og sett på ting jeg har funnet ut og ikke sant, sånne ting det virker veldig banalt, men det typ fra sånne små øyeblikk at man kanskje kan få en sånn edge da, og da gjelder det jo å agere på den. Men så gjelder det å være litt forsiktig, og han Peter Lynch påpeker at det var flere ganger han selv så det som han mente var en gyllen mulighet. Og så etter å ha lest opp på Financial Reports og sånne ting som han burde ha I grunn, så han jo det at ok, selv om det var utrolig spennende I utgangspunktet, så står det for en minimal del av revenue til et ellers veldig stort selskap. Og da vil jo på en måte man bli litt lurt av en edge.
Ja, det er en typisk fallgruve. Og jeg tenker også en annen fallgruve I forhold til hobbyer. Det kanskje egentlig fotball.
Ja.
Fotball fryktelig spennende å følge med på, og det jo mange som har fryktelig mye kunnskap. Men jeg vil si det veldig få som har blitt rike på å investere I fotball. Der det en sektor som veldig dårlig å investere I. Der det jo veldig dyre lønninger. Du finner jo få sektorer hvor gjennomsnittslønnen så høy som I liksom Premier League eller I Bundesliga.
Ja.
Og ja, prisene på fotballspillere har jo blitt skydyre da, fordi det så mye penger I omløp som bare presser opp prisene på det, og det jo veldig mange som investerer og kaster penger I seg inn, ikke for å tjene penger, men bare for å eie en klubb, fordi det gøy. Det ja.
Jeg kjenner dette her noe vi ikke må by og finne på.
Ja.
Det et skummelt tema, som du sier.
Ja, så...
Men det mye action her da.
Det det, men altså, generelt liten advarsel, ikke la fotballinteressen være eneste grunn til at du investerer I fotball.
Og en annen liten fallgruve, det det når en edge går over til å bli innsidehandel, det jo også...
det jo vi snakker greit. Først og fremst om lovlige edger.
Ja, så det jo greit å nevne at det klart at hvis du får vite at et selskap du sitter I om to dager skal rapportere tidens overskudd, så ikke det en edge per se, det vel mer... noe, en lekkasje som du kanskje burde være litt mer tilbakeholden å dele.
ja, ikke sant. Men de fleste vanlige folk vil nok ikke komme I besittelse av innsidinformasjon på noen tidspunkt. Det, selvfølgelig, plutselig sitter du I kommunen og skal inngå en avtale, ja, da, eller jeg skal si, sitter I fiskeridepartementet og skal lage ny skattelov eller finansdepartementet. Der har du kanskje veldig dårlig håndtering, men generelt de aller fleste vil nok ikke trenge å forholde seg til det I noen særlig grad. Så...
Men jeg vil påpeke at jeg I løpet av en relativt kort karriere har hatt muligheten til å handle på en tid for to ganger, og jeg har ikke gjort det noen av gangene. så kan man selvfølgelig se tilbake med anger, noe man kanskje av og til gjør, men det har ikke vært sånn voldsom utslagsgivende. Men det har vært en betydelig mengde, så man skal liksom aldri... kjimse av det heller, og det klart at det mange som går I den pellen av det. Men for all del, grensen mellom edge og innside innpå kan være liten, men man skal aldri være Det er litt det som er poenget. Man må være litt I bakhånden og gjøre en due diligence og følge med og se liksom hva, kanskje, ja. Hva effekten av dette men man skal ikke være redd for å handle heller. Det gjerne sånn man går glipp av disse supermulighetene.
Mm. Og vi har jo laget en episode om innsidehandel litt grunnere, så hvis man interessert å høre mer om det og høre om grensetilfelle mellom hva som og hva som ikke innsideinformasjon, så vil jeg egentlig bare henvise denne episoden. Der går vi litt grunnere til verks I forklare det.
Absolutt.
Men ja, oppsummert da, hvis vi kan ta en rask oppsummering av skal vi si, fortrinsepisoden, så vil jeg trekke fram at det egentlig fantasien som setter grenser for hva som kan være et fortrin. Og Men som sagt, vær obs på fallgruver, vær obs på å se at okay, kjennskap til at ett produkt går bra, betyr ikke at hele selskapet går fantastisk. Man har jo gigantiske selskaper I USA, som har tusenvis av produkter I sin portefølje, og da har det nok ikke noe å si at det enkelte produktet leverer noe unikt.
Det det. Vi kan for eksempel, hvis man vet som vinkjenner at årets innhøstning for Dom Perignon blir veldig fruktbar. Så trenger ikke det bety at LVHM kommer til å gå med rekordoverskudd, for eksempel. Det gjelder bare å bruke sunn fornuft, men samtidig plutselig så sitter jeg med en fordel.
Ja. Og kanskje siste poeng da, som jeg kanskje ikke egentlig skal legge til, men sånn kulturforståelser også, kan også være viktige. Jeg ser jo at, jeg forstår jo kanskje ikke tysk kultur like godt som en som har bodd I Tyskland, men litt sånn at det ordning mot sign, men også kanskje litt sånn overbyråkratisert I enkelte selskaper, og kanskje det kan brukes som en edge på å vurdere hvilke selskaper som faktisk tjener på å ha en veldig ordentlig og gjennomført struktur I selskapet. Men det på en måte vær kreativ, bruk hodet ditt og se på muligheter der du, jo mer unikt, jo bedre da. Jo mer unik erfaring, jo færre andre det som har som konkurrerer med deg om å finne den investeringen da.
Definitivt. Det kan man I stedet for at man går hardt inn I mange aksjer, så kan man heller diversifisere der man ikke har så mye peiling, altså heller går litt hardere der man kanskje har peiling. Det handler om risikominimering eller
På saken jo at vi finner jo billigere aksjer der det ikke finnes masse porteføljeforvaltere som har masse kunnskap om det selskapet. De aksjene vil bli billigere, og det betyr ikke at de presterer dårligere fordi de billigere, det betyr bare at de billigere, og du kan få kjøpt et billigere selskap. Så det jo litt det som formålet med episoden, å reflektere over hvordan kan jeg oppnå det, hvordan kan jeg faktisk få det fortrinnet til å finne det selskapet som ingen andre, eller som veldig få andre ser da.
Men så bra. Skal vi la det være siste ord?
Ja, jeg tenker det. Så får du fortsatt ha en fin påske i dag og I morgen.
Jo, så vi håper at det gikk greit for lytterne på tross av litt sånn Mac-problemer. Så satser vi at det løser seg til neste uke. Det blir spennende å høre og dele med deg da, hva som har skjedd.
Ja, jeg bare advarer. De kommer sikkert til å gi deg en sjokksum som mer verdt enn PC-en din, men...
Ja. Men vi får se. Den sorg.
Ja, ikke sant.
Ja, men herre, Johannes, vi prates.
Vi prates. Ha bra.
Hei.
Du lyttet til Overskudd. Med Even og Johannes.